galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddeenna laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa talaado bisha Julaayna waa 19 sanadkuna waa 2016. Waxaa naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogeyna voasomali.com. idaacadda waxaa si wada jira galabteedna kugu soo jeedinaya Zahra El Nuur iyo anigoo ah Ibrahim Xasan Daanduray.
Qodobada idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dowladda Masar oo hub iyo qalab ciidan ugu deeqday dowladda Soomaaliya.
Dowladda Masarida oo safiirku hadda nagala joogo, qalabkan musaacadada ah oo kaalmada ah ay u geysteen ama ku kaalmeeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, taasoo ay isticmaali doonaan haddii Alle noo ciidamada danab ay isticmaali doonaan.
Waxaa sidoo kale to aad dhigisan doontaan warbixin iyo falanqeyn ku saabsan shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee ka socda haatan magaalada Cleveland oo galay maalintiisii labaad.
Waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaanu sidoo kale idiin haynaa.
Waxaa kaloo Soomaaliland xiliyaha joogaan sharci bay ku joogaan. Markii ay sharciga jabiyaanna waxaa lala tiigsadaa sharciga oo laga yeelaa marba sharci ugu hoolanayo, iyadoo ku xidhan marba falka ay galeen. Nuqcidaan weerin ilaa haddii ma jirto cidiisa ku xadgudubtada sharcigeega inuu yaalay iyo constitutionkeega ama distoorka talaabada ku haboon maanu ka qaadanay, laakiin cid weerin.
Barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka.
Howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa sheegay in uu baarayo warar sheegaya in dad rayada lagu dilay intii uu socday weerar dhabagal ahaa oo maleeshida Al-Shabaab axaddii lasoo dhaafay ay ku qaaday ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Ethoobiya ee qaybta ka AMISOM meel u dhow tuulada la yiraahdo Wardinle oo ku dhow magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Sidaa lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay AMISOM, baaris horudhac ah oo eedahani lagu sameeyay ayaa muujinaya in AMISOM ay heshay warar sirdoon ah oo lagu kalsoonaan karayo oo muujinayay in Al-Shabaab ay tuuladaasi ka waday olole xag jireen ah. AMISOM ay halkaas u tagtay si baaris arrintaasi ugu sameyso. Warkaasi waxaa lagu sheegay in ciidamada weerar gaadmo ah lagu qaaday markii tuuladaasi ay ku dhowaadeen halkaas oo dagaal xoogan uu ka dhacay. Warku intaas wuxuu ku daray in kooxda argagixisada ahayd ee weerarka ku qaaday ciidamada AMISOM laga awood roonaaday ayna carareen iyagoo khasaare ba'ana la gaarsiiyey. Warkaasi waxaa lagu sheegay oo kale in weli aysan kala caddayn in khasaaraha dadka rayidka ah uu dhacay intii uu dagaalka socday iyo in kale. Qoraalkaasi uu soo xiganayay wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira ayaa waxaa lagu yiri AMISOM nolosha dadka rayidka ahi waxay u tahay lama taabtaan, sidaa daraaddeedna dayac kasta oo ka dhaca ciidamadeenna waxaa loogu jawaabi doonaa si waafaqsan sharciyada midowga Afrika, sharciga caalamiga ee bini'aadminimada, iyo kan xuquuqda aadanaha ee caalamiga. Francisco Madeira waxa uu yiri xafiiskeyga oo wadatashi la sameynaya hay-adaha dowladda Soomaaliya ee ay khusayso waxa uu baarayaa dhacdadani si loo xaqiijiyo sheegashada dadka rayidka ee la laayay. Wuxuuna dhinaca kaleeto uu ku celiyay Madeira sida AMISOM ay uga go'an tahay dhowrista xuquuqda rayidka iyo barmageedada.
Shirweynaha xisbiga jamhuuriga ay si rasmiya ugu caleemasaarayaan musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi uu matali doono doorashada Mareykanka ee sanadkan ayaa weli ka socota magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. Shirweynahan oo maanta oo salaasa maalintiisii labaad soconaya ayaa diiradda lagu saarayaa maanta arrimaha dhaqaalaha, maalin uun kadib markii haweeneyda u dhaxday Donald Trump ee Melania Trump ay shalay toola sheegtay in ninkeedu yahay hogaamiye cajiiba oo isbeddel muuqda ku keeni kara dalkan Mareykanka. Dadka maanta la filayo inay shirkaasi ka hadlaan waxaa ka mid ah xubno miisaan culus kula xisbigaasi jamhuuriga oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha Kongareska Paul Ryan, Chris Christie iyo Ben Carson oo labadooduba hore u soo noqday musharaxiin isu soo taagay madaxtinimada.
Guddoomiyaha igara lahaada wasiirka gudaha ee gobolka Bavaria ee dalkaasi Jarmalka Joachim Herrmann ayaa waxa uu sheegay in booliiska ay calanka kooxda Daacish ay ka dhexleen waxyaabo uu lahaa wiil dhalinyaro ah oo weerar mindi ah ka dhex gashay tareen maalintii Isniintii. Kooxda Daacish ayaa waxay sheegtay in ay iyadu ka dambeysay weerarkaasi sida lagu sheegay wakaaladeeda wararka Amaq wax yar kadib markii weerarkaas uu dhacay. Sida lagu sheegay qoraalka, wiilka weerarka geystay ayaa waxa uu ka mid ahaa kooxda Daacish, waxaana weerarkaasi u go'aansaday kadib markii taageerayaal ay ugu baaqeen in uu weeraro dalalka reer galbeedka. Goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in qofka weerarka geystay uu ku qaylinaya Allaahu Akbar markii uu weerarka fulinayay. Dhowr qof ayaa lagu dhaawacay weerarkaas sida wararku ay sheegeen, waxaana ka mid ahaa qoys Shiinees ah oo laba ka mid ah xaaladda ay ku sugan yihiin ay tahay mid daran. Wiilka weerarka geystay oo ahaa 17 jir qaxooti ah oo kasoo jeeda dalka Afghanistan ayaa waxaa toogasho ku dilay booliska.
Maraykanka ayaa ugu baaqay dalka Turkiga inay isxakameeyaan islamarkaana ay ilaaliyaan qawaaniinta inta ay ku jiraan baaritaanka la xidhiidha inqilaabkii fashilmay ee dalkaasi toddobaadkii hore ka dhacay. Waxaana xilligan soo baxaya warar iskhilaafsan oo sheegaya in taliyihii hore ee ciidamada cirku uu qirtay inuu hogaaminayo inqilaabkaasi. Wakaaladda wararka ee dowladdu maamusho ayaa baahisay warar sheegaya in xanibaad lagu soo rogay 8,777 isugu jira saraakiil kala duwan, halka xabsigana loo taxaabay ilaa 6,000 oo kale oo isugu jira ciidamada milatariga iyo garsoorayaasha maxkamadaha.
Dhow waxaa dhegeystayaal noo soo socda warar ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore Cleveland. Xisbiga jamhuuriga ee shirweynaha shalay uga furmay magaalada Cleveland ayaa dadka Mareykanka waxa uu soo bandhigay aragtidooda ku aadan siyaasadda amniga qaranka, waxayna sheegeen in musharaxooda Donald Trump uu yahay nin awood markaasi u leh in dib ugu soo nooleeyo amniga, sidoo kalena uu gacanbira ku qabto kooxaha cadaawadda u haya Mareykanka. Melania Trump, marwada Donald Trump, ayaa waxa ay shacabka Mareykanka u sheegtay in ninkeedu uu diyaar u yahay in dalkani uu hogaamiyo. Haddaba Cabdicaziiz Xuseen oo haatan ku sugan Cleveland ayaa waxa uu warbixintan ku eegayaa furitaankii shirka iyo khudbadihii laga jeediyey.
Shirweynaha xisbiga jamhuuriga ayaa ugu horeyn shalay ku furmay buuq ay madasha ka sameeyeen ergooyinka diidan Donald Trump kadib markii laga hor istaagay isku daygoodii u dambeeyey ay ku doonayeen in ergooyinka laga dhigo kuwo furan oo u codayn kara musharaxay rabaan. Ergooyinkaasi ayaa markii ay arrintaasi u suurto geli weyday waxay qaarkood ka baxeen madasha uu shirku ka socday. Dhinaca kalena siyaasiyiin, sanataro, aktaro iyo saraakiil ciidamada ka tirsanaan jiray oo dhammaantood jamhuuriya ayaa khudbado kala duwan u jeediyey ergooyinka iyo shacabka Mareykanka, kuwaasoo khudbadahooda ay ku ammaaneen Donald Trump oo ay ku tilmaameen inuu yahay shaqsi difaaci kara danaha Mareykanka. Khudbadaha intooda badan waxaa si weyn loogu weeraray Hillary Clinton, musharaxa madaxtinimada ee dimuqraadiga oo jamhuuriyiinta qaarkood ay soo jeediyeen inay istaahisho in la xiro sababtuna ay tahay inay been u sheegtay shacabka Mareykanka. Johnny Ernest waa senatorad laga soo doorto gobolka Iowa.
Hillary Clinton has failed to protect our national security in other ways. She jeopardized our safety by deciding
Hillary Clinton waxay ku guuldareysatay inay ilaaliso amniga qarankeena. Waxay wiiqday badbaadadeena iyadoo go'aansatay inaan sharciyadeenu iyada qaban. Waxay sameysatay email u gaara isla markaana waxay been u sheegtay dadka Mareykanka.
Khudbadii ugu muhiimsanayd haddaba xalay waxaa jeedisay Melania Trump oo ah marwada Donald Trump oo shacabka Mareykanka uga sheekaysay shaqsiyadda ninkeeda iyo sida uu yahay nin karti leh oo diyaarna u ah inuu hawl qabto. Melania oo asal ahaan ka soo jeeda Slovenia ayaan lagu arkin goobaha ololaha doorashadu ay ka socdeen, balse xalay waxay khudbadda ay jeedisay ay u ahayd goob ay dadka Mareykanka isku baraysay, sidoo kalena ku bidhaaminaysay nolosha khaas ahaaneed ee ninkeeda. Melania waxay sheegtay in Donald Trump uu diyaar u yahay inuu noqdo madaxweynaha soo socda.
My husband is ready to lead this great nation. He's ready to fight every day to give our children.
Ninkaygu diyaar ayuu u yahay inuu dalkan hoggaamiyo. Wuxuu diyaar u yahay inuu maalin kasta u dagaalamo si uu caruurteena u siiyo mustaqbalka ay istaahilaan. Mudanayaal iyo marwooyin. Donald Trump wuxuu diyaar u yahay inuu noqdo madaxweynaha soo socda ee Mareykanka.
Khudbadda Melania Trump ay xalay jeedisay kana jeedisay shirweynaha magaalada Cleveland ayaa hadal hayn badan dhalisay kadib markii ay soo baxeen su'aalo la xiriira in khudbadeeda ay isku ekaayeen tii 2008 ay jeedisay Michelle Obama marwada madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, waxaana arintaasi ay hadal hayn badan ka dhex dhalisay baraha bulshada iyo waliba warbaahinta dalkan Mareykanka. Dhinaca kalena magaalada Cleveland waxaa shalay ka dhacayay dibadbaxyo iska soo horjeeda oo midna lagu diidan yahay Trump midna lagu taageerayo. Maanta oo salaasaana waxaa la filayaa inuu dhaco dibadbax weyn oo 5,000 oo qof la filayay inay ka soo qayb galaan oo lagu diidan yahay Donald Trump. Shirweynaha oo maalintii labaad maanta galaya ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa maanta arrimaha dhaqaalaha iyo shaqooyinka, waxaana halku dhig u yahay Make America Walk Again. Waxaana dadka la filayay inay ka hadlaan ku jira afayeenka aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka Paul Ryan iyo waliba saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Abdulaziz Xuseen, VOA, Cleveland, Ohio.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dowladda Masar ayaa maanta hub iyo saanad iyo waliba qalab kale oo ciidamada ugu deeqday dowladda Soomaaliya. Xafladda wareejinta hubkaasi ayaa ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Warbixinta waxay nooga diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
Munaasabad lagula kala wareegayay deeqdan military ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Qalabkan military ayaa waxaa dowladda Masar kala wareegay wasiirka gaashaandhigga Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo uu weheliyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Maxamed Aadan Axmed. Danjiraha dowladda Masar Waliid Ismaaciil ayaa warbaahinta u sheegay in qalabkan oo isugu jira hub, gaadiid iyo saarad military si gaara loogu talagalay ciidamada kumandooska ee Soomaaliyeed. Sidaad arkaysaan, waa gaadiid military iyo baabuurta askarta iyo baabuurta gargaarka caafimaadka, kuwaasi oo lagu talagalay ciidamada sida gaarka u tababaran. Waana qaybtii saddexaad, waxaana jiri doona qaybo kale oo ay dowladda Masar soo gaarsiin doonto walaalaha Soomaaliyeed. Tanjiraha dowladda Masar Waliid Ismaaciil oo saxaafadda kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa la weydiiyey kaalinta ay dowladda Masar oo iminka xubin ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka qaadan karto sidii Soomaaliya looga qaadi lahaa cunaqabateynta hubka ee saaran.
Mushkila al-asasiya binisba lis-Somal hiya annu hadath fima sabaq annu tam taslim asliha wa tam wa intaqalat ila al-jamaat al-irhabiyyah.
Mushkiladda asaasiga ah ee Soomaaliya ka jirta ayaa ah iyadoo iminka ka hor hub lagu deeqay ay gacanta u galeen kooxaha argagixisada ah. Waxaan arintaasi in badan kala hadalnay dalalka kale ee xubinta ka ah golaha ammaanka, waxaana inoo sheegeen inay walaac ka qabaan in hubkaasi faraha ka baxo iyagoo u baahan damaanad qaad. Annaguna waanu la hadalnay walaalaheena Soomaaliyeed una sheegnay inaan wax walba oo awoodayada ah la qaban doono, laakiin waxaa loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo sidii hubkaasi loo diiwaangelin lahaa ee meel la isugu keeni lahaa si marka dambe loo dabageli karo. Danjira Waliid Ismaaciil ayaa sheegay in sidoo kale ay soo wadaan deeq dhinaca caafimaadka ah iyo dhakhaatiir dhowaan iman doonta Soomaaliya. Wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya Jeneraal Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo kala wareegay saanadda ciidanka safiirka dowladda Masar ayaa munaasabadaasi ka sheegay in dowladda Soomaaliya ay aad ugu mahadnaqayso dowladda Masar.
Waxaan halkan runtii aad iyo aad rabaa inaan ugu mahadceliyo dowladda Masaarada oo safiirku hadda nagala joogo qalabkan musaacadada ah oo kaalmada ah ay u geysteen ama ku kaalmeeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, taasoo ay isticmaali doonaan haddii Alla idmo ciidamada danab ay isticmaali doonaan haddii Alla idmo. Marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dowladda Masaarida oo ah shacab aan nahay, saaxiib aan nahay, weligeedna la garab taagnayd ummadda Soomaaliyeed inay ka caawiso ama xaq nabadgelyo ha noqoto ama xaq dhaqaalaha ha noqoto ama xaq waxbarashada ha noqoto aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan rajaynayaa inaan ku wareejiyo mataqaanaa qalabkan iyo alaabtan xoogga dalka Soomaaliyeed inaan ku wareejino ayaan muxuu ahaa anigu ka gudoomay safiirka qalabkan aad iyo aad buu mahadsan yahay, aad iyo aad baanaan ugu mahadcelinaynaa.
Sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Jeneraal Maxamed Aadan Axmed ayaa munaasabaddan uga mahadnaqay dowladda Masar isagoo sheegay inay filayaan deeq kale oo dheeraad ah.
Waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa dowladda Masaarida iyo shacabkeedaba oo mucaawanadan soo gaarsiiyey xoogga dalka Soomaaliyeed ugu talagalay ciidan gaar ah. Aan mucaawanadii u horreysan ahayn mucaawanooyin kale ay ka horreeyeen, kuwa kalena ay ka dambayn doonaan insha allah biidnillahi alkariim, saan rajaynayno. Marka anigu magaca xoogga dalka Soomaaliyeed ku hadlaya, aada iyo aada bay u mahadsan yihiin xukuumatan wa shacban, aada bay u mahadsan yihiin iyo aada iyo aada bay u mahadsan yihiin.
Dowladda Masar ayaa Soomaaliya ka taageerta dhinaca militariga iyo tababarka ciidamada, mana aha deeqdani tii ugu horreysay ee noocan oo kale ah ee dowladda Masar ay Soomaaliya soo gaarsiiso.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi Washington inoogu diyaariyey.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24 mitirban. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-25 mitirban. barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
halka aad dhegeystayaal guri nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. xukuumadda Soomaaliland ayaa waxay sheegtay inaanay saaraynin hay-ado Turkiya oo dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay ku baxaan muddo 7 maalmooda, kuwaas oo lala xiriirinayo in uu leeyahay wadaad Turkiya oo mucaarad ku ah xukuumadda Turkiga. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr Saacid Cali Shira ayaa waxa uu sheegay inay sharci ku joogaan hay-adaha Soomaaliland, wuxuuna sheegay inay eri karaan oo keliya haddii ay sharciga Soomaaliland jebiyaan. Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington jooga ayaa wasiirka arrintaasi ka warastay.
arrinka horta waxaan kasoo saaray war-saxaafadeed halkan ku taaganina waxa weeye, annagoo inqilaabkaa dhicisooday waa cambaaraynaynaa isku day walba oo isku daya inuu askandiyaanba inqilaabo dowlad shicibka ay kusoo doorteen doorasho xora xalaala. inqilaabkaasi haddii uu hirgeli lahaa oo guuleysan lahaana waxaa suurtagal ahaan lahayd in dhibaato weyn ay kusoo biirto timikaba ka taagan bariga dhexe.
waan gartay. dhinaca kale dowladda Soomaaliya laftigeedu golaheeda wasiirada kulan yeeshay sidan si lamida way cambaareeyeen arrintan iskudayga inqilaab ee ka dhacay dalka Turkiga. sidoo kale go-aan bay soo saareen hay-ado Hargeysana ka howlgalaa, Muqdishona ka howlgala in ay ka baxaan 17 gudahood. arrintaas sidee u aragtaa?
wallahi anigu jeeda Soomaaliya ka hadli maayo, laakiin Soomaaliland Soomaalilandi hay-adaha joogaan sharci bay ku joogaan. marka dee sharciga jebiyaanna waxaa lala tiigsadaa sharciga oo laga yeelaa marba sharci ugu xoolanayo iyadoo ku xiran marba dee falka ay galeen. marku cid aanu yeerin ilaahay hadda ma jirto, ciddiisa ku xadgudubtada sharcigeega inuu yaalay iyo constitutionkeega ama distoorka iyo tallaabada ku haboon baanu ka qaadana, laakiin cid meerimin.
laakiin wadaad dalkan Maraykanka degan oo Erdogan ama madaxweynaha dalka Turkiga uu ku eedeynayo inuu door ku lahaa inqilaab ka fashilmay ayaa loo tirinaya hay-adahan, dowladda Soomaaliyana ujeedadaas ayay u xidhay. haddii codsi idinka yimaado dowladda Turkiga, idinku ma eraysan?
wallahi dee waanu baarayna wixii dembiya lagu haysto. haddii dadka halkan joogaa ay iskuulka wax ka dhigaan ama maamula ay qeyb ka ahaayeen inqilaabkii halkaa ka dhacay dee waxaanu ka qaadeynaa tallaabo sharci. Haddii si aanay jirin wax cadeyna inay dembi ka galeen waddanka, de uma arko runtii inay kala cadaalad in maxaan irahdaa ciqaab la mariyo ciidan dee aan galabsan.
Ilaa hadda ma jira xiriir laydin kala soo sameeyay arrinta.
Anu wasiir ahaan ma soo sameeyay.
Waan gartay. Dhinaca kale wasiiradan uga faa'iidaysto arrintan oo kale, dowladda Turkiga oo kale door waxay ku lahayd wada hadallo, haddaana khaldanayn kulankii hore waxba islamadin meel dhigin oo xilli kale ayay u ballanteen in la sii anbaqaado. Xilligiina dib bay uga dhacday, Ramadaan baa soo gashay. Haatan gogol labaad oo fidsan, xilli ma u mudaysan?
Wallaahi markii dhinacba laga eegay, annaga horta mar walba diyaar baan ahay in mudooyinkii la qabtay mid walba mishiyeeda uga ajibno oo nimaadno wadahadalka. Laakiin dhinaca kale ayaa runtii cudurdaaro keenay, xaasatan waa tan deemka loo la qabanqaabinayo doorashada bisha Oogst. Marka hadda waxaan ku heshiinay in markay doorashadaasu dhammaato kabacdi aan halkii kasii wado la wada hadalla.
Marka xilliga ay doorashada Soomaaliya dhammaato kale, idinka laftigiina doorasha idin soo foolay, marka ma xilliga doorashooyinka ka wada baxdaan ayaad si anbaqaadi doontaan mise dowladda federaalka Soomaaliya xilliga doorashada ka baxdo?
Ma xilliga dowladda federaalka ka baxdo doorashada, anaka dee waa March 2017 marka muddo badan baa dhacday.
Waan gartay. Dhinaca kale maalintu wax ka soo laabatay dalka Ethiopia oo adiga iyo wafdi wasiir ah waxaadna ka hadlayseen xiisad ammaan oo waayadanba idinka iyo Ethiopia gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida ka dhex tagnayd. Arrintan maxaa lagu afmeeray?
Walaal arrinta si fiican baan isugu afkarnay. Dowladda Ethiopia waa dowlad aan jaarnahay, saaxiibnahay, dana badan naga dhexeeyaan wada shaqeyno. Labadeeda dinta ay ku jirto in mataqaanaa xasilooni ay ka jirto labada dhinacba. Waan ka wada hadalay amuro ku saabsan iskaashiga labada dhinac, ma aha yaani dhinaca ammaanka oo keliya, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca dhaqanka, waxbarashada, isla markaana dhinaca ammaankana waa taabanay. Isku mowqifna runtii waan ka wada gaarnay in la wada ilaaliyo nabadda, maxaan idhaahdaa la dhowro, la ixtiraamo xuduudda noo dhexaysa, qolo walbana maxaan idhaahdaa sharciyadii nidaamkeeda ilaaliso.
Ma ku rajo weyn tahay xiisadahaas inaan markala soo noqon ogeyn in dhowaan mar hore inaa heshiis wada gaadheen oo diri dhaba lagu saxeexay, haddaana khaldanayn oo wafdi miisaan culus oo Soomaaliland ka socday iyo wafdi dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo dowladda federaalka Ethiopia ka socday oo heshiis aada u ballaaran oo isfaham guuda gaadheen, haddana shaqaaqooyin badan oo baa intii ka dambeysay dhacay, ma isleeday way hirgeliyaan?
Walaahi kalsooni ma ku qabnaa doorta heshiis in la gowadalo micnaheedu maaha inaan waxba aanay dhacayn heshiiskaba waxaa loo galaabaa in la maareeyo wixii dhici kara. Marka runtii aad baan u kalsoonaan labada dhinac bay naga dhaqan gelin doono wixii heshiiska la gaareen maanta iyo maanta horeba.
Kaasina waxaa u dhigaysaa lahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr Saacid Cali Shireh oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan Washington.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. Dadka muslimiinta ah ee ku nool qaaradda Yurub ayaa la kulma xadgudubyo iyo cunsuriyad marka ay dhacaan weeraro ay ku lug leeyihiin ururka ISIS amaba ay ka dambeeyaan qof amaba koox magacoodu yahay muslim. Waxaa dhanka kalena jira guud ahaan qaaradda Yurub feejignaan ku aadan sidii looga hortagi lahaa weeraro ay geystaan dadka xagjirka ahi. Haddaba wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa arrimahaasi ka wareystay Emily Winterbooth oo ka tirsan macadka arrimaha difaaca iyo ammaanka Britain oo magacooda loo soo gaabiyo RUSI. Warbixintan ayaanu ka soo diyaariyey.
Magaalooyin waaweyn oo ku yaalla qaaradda Yurub markii ay ka dhaceen weerarada isxigxigay ee kooxda Islamic State ay sheegteen isla markaana ay ku dhinteen boqolaal qof oo rayid ah ayaa waxaa soo kordhaya feejignaanta dhinaca amniga ah ee laga dareemayo guud ahaan qaaradda Yurub. weerarada ay sheegtaan inta badan kooxda Daacish waxa ka mid ah kii sanadkii hore ka dhacay magaalada Paris iyo kii kale ee ka dhacay horaantii sanadkan magaalada Brussels. Waana weeraradii inta badan abuuray argagaxa ugu badan ee soo wajahay bulshooyinka ku nool qaaradda Yurub. Britain waxa ay ka mid tahay goobaha laga cabsi qabo in kooxaha argagixisadu ay weeraro ka geysan karaan. Ra'iisul wasaarihii hore ee Britain David Cameron waxa dhowr jeer oo hore uu ka digay in kooxahaasi ay maleegayaan weerar ay ka geystaan magaalada London iyo dalkan Britain. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain Theresa May ayaa iyana durbaba bilowday tallaabooyin looga hortagayo weerarro argagixiso oo dalkan ka dhici kara. Emily Winterbotham waa khabiir ka faalloota arrimaha ka hortaga xag jirka iyo ammaanka. Waxay ka tirsan tahay macadka arrimaha difaaca iyo amniga dalkan Britain ee Ruushka. Waxaan weydiiyay heerka ay gaarsiisan tahay hanjabaadaha argagixiso ee dalkan Britain.
Yeah, I mean the threat level in the UK in particular has been at the highest but one level.
Heerka hanjabaadaha argagixiso ee Britain waxa ay gaarayaan halkii ugu sarreysay sanadihii ugu dambeeyay. Ma qiyaasi karo in hanjabaadaasi wax iska beddeleen. Laakiin ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain Theresa May waxa ay kala hadashay hay'adaha ammaanka ee Britain sidii loo dardargelin lahaa iyo tallaabooyin kale sidii loo qaadi lahaa si loo ilaaliyo ammaanka muwaadiniinta Britain. Waxaan filayaa in dalalka kale ay qaadanayaan tallaabooyin noocan oo kale ah. Sanadihii ugu dambeeyay waxaa qaaradda Yurub si weyn looga hadalhayay sababaha keeni kara in kooxda ISIS ay weeraro qorshaysan ka fulin karto isla gudaha qaaradda Yurub.
We need to recognize that ISIS has been extremely good on a number of different levels. They've been very good at tapping into a vulnerable community.
Waa in aan aqbalaa in ISIS ay ku fiican tahay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sida ay ugu wanaagsan yihiin inay dadka nugul ku tallaalaan fikradahooda iyagoo u maraya dacaayadaha la mariyo shabakadaha internetka. Sidoo kale waxa ay adeegsadaan warbaahinta bulshada iyo waxyaabo kale. Waxaa kaloo iyana muhiim ah in kooxda ISIS waxyaabaha ay ku guuleysatay aan ogaano inay qayb ka tahay kala qaybinta bulshooyinka iyo sidii tuhun loogu dhex abuuri lahaa. Weerarada dhaca ee kooxda ISIS ay sheegtaan iyo kuwa kale ee uu geysto qof magaciisu uu Muslim yahay ama asal ahaan Muslim ka soo jeeda ayaa waxa ay sababaan in dadka Muslimiinta ah ee galbeedku ay wajahaan hanjabaado iyo cunsuriyad uga imanaya bulshada inteeda kale. Arrintan iyo sida lagu xallin karo ayaan mar kale weydiiyay Emily Winterbotham.
I mean, I think ISIS's kind of success or its kind of main its area where it focuses is an attempt to divide the world into.
Waxay ila tahay in ISIS meelaha ay diiradda saareysa ay tahay sidii ay isugu dayi lahayd in dunida loo qaybiyo qolo aaminsan fikradahooda iyo dunida inteeda kale. Waxaan la soconaa in bulshada Muslimiinta ah ay dareen ka muujinayaan marka weeraradan oo kale ay dhacaan iyo inay la kulmi karaan xadgudubyo ama hanjabaado liddi ku ah. Waxaan rajaynayaa in dawladuhu ay qaadaan tallaabo kasta oo muhiim ah si loo hubiyo in laga hortago dhaqdhaqaaq kasta isla markaana la ixtiraamo oo la horumariyo dhaqamada kala duwan ee wada noolaanshaha ah ee dadyowga kala duwan ee ku nool guud ahaan qaaradda Yurub.
And respect and promote, you know, the multicultural nature of many European countries.
Dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxaha xag jirka ah ayaa sabab u noqday in Muslimiinta ku nool galbeedka guud ahaan ay ka walwalaan waxa ay la kulmi karaan. Ridwan Xaaji Cabdi Wali, VOA, London.
VOA.
kala wanaagsan ayaan dhigistayaal markale dilana halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo toos aad ugu dhigisanaysaan Washington. Qaybihi kaasna idaacaddana ayaan gudagelinaa qodobadeedan ku soo maqan waxa ka mid ah dooda gaaban iyo umuraha Mareykanka seeshee. Intaas oo dhan waxaa ka soo reyn doonaa warkii Oko. Howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa sheegay in uu baarayo warar sheegaya in dad rayada ah lagu dilay intii uu socday weerar dhabagal ah oo maleeshiyada Al-Shabaab axaddii lasoo dhaafay ay ku qaaday ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ee qaybta ka AMISOM meel u dhow tuulada Wardinle oo ku dhow magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay. sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay Amazon. Baaris hor u dhac ah oo eedahan lagu sameeyay ayaa waxa ay muujinaysaa in Amazon ay heshay warar sirdoon ah oo lagu kalsoonaan karo oo muujinaya in Al-Shabaab ay tuulada ka waday olole xaq jireen ah. Amazon halkaas ay u tagtay si ay arrintaasi baaris ugu sameeyso. Warkaas waxaa lagu sheegay in ciidamada weerar gaadmo ah lagu qaaday markay tuulada ku soo dhawaadeen halkaas oo dagaal xoogan ah uu ka dhacay.
Shirweynaha xisbiga jamhuuriga ay si rasmi ah ugu cumaamadayaan musharaxa madaxweynaha ee xisbigaasi uu matali doono doorashada Mareykanka ee sanadkan ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. Shirweynahan ayaa maanta salaasaa diirada lagu saaray arrimaha dhaqaalaha maalin uu kadib markii haweeneyda u dhaxday Donald Trump ee Melania Trump ay shalay to sheegtay ninkeedu uu yahay hoggaamiye cajiib ah oo isbeddel muuqda ka sameyn kara dalkan Mareykanka. Dadka maanta la filayay inay shirkaasi ka hadlaana waxaa ka mid ah xubno miisaan culus kula xisbiga jamhuuriga uu ka mid yahay afayeenka aqalka Congresska Paul Ryan, Chris Christie iyo Ben Carson oo labadooduba hore u soo noqday musharaxiin isu soo taagay doorashada.
Wasiirka gudaha ee gobolka Bavaria ee dalka Jarmalka Joachim Herrmann ayaa waxa uu sheegay in booliiska ay calanka kooxda Daesh ay ka dhaxleen waxyaabo uu lahaa wuu dhalinyaro ah oo weerar mindi ah ka geystay tren maalintii Isniintii. Kooxda Daesh ayaa waxay sheegtay in ay iyadu ka dambeysay weerarkaasi sida lagu sheegay wakaaladeeda wararka Amaq waxyar uun kadib markii weerarkaas uu dhacay. Sida lagu sheegay qoraalkaasi wiilka weerarka geystay ayaa waxa uu ka mid ahaa kooxda Daesh waxaana uu weerarkaasi go'aansaday kadib markii taageerayaal ay ugu baaqeen in uu weeraro dalalka reer galbeedka.
Mareykanka ayaa ugu baaqay dalka Turkiga inay isxakameeyaan isla markaana ay ilaaliyaan qawaaniinta ay inta ay ku guda jiraan baaritaanka la xidhiidhay inqilaabkii fashilmay ee toddobaadkii hore dalkaasi ka dhacay, waxaana xilligan soo baxaya warar iskhilaafsan oo tilmaamaya in taliyihii hore ee ciidamada cirku uu qirtay in uu hoggaaminayay inqilaabkaasi. Wakaaladda wararka ee dowladdu maamusha ee dalkaasi ayaa ku warramaysa in Al-Xanibay oo shaqada laga joojiyay 8,777 saraakiil kala duwana, halka xabsigana loo taxaabay 6,000 oo saraakiil kale oo isugu jira kuwa ciidamada iyo garsoorka dalkaasi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waa kan wariyeena magaalada Nairobi Yaasin Cisse Wardere oo nu soo diyaariyey.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno kacdoonnada dhowaan ka fashilmay waddanka Turkiga oo dadka Soomaalida dad badan oo ka mid ah aad uga murugoodeen iyagoo arkay Turkiga inuu yahay dal dunida u soo jiiday Soomaaliya oo la iloobay, halka qaar dadka Soomaalida ka mid ah inay aaminsan yihiin in arrimaha Turkiga aan lagu mashquulin ee Soomaaliya iyadu ay xurmayso oo ay daneheeda ka tashato. Waa mowduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxa iga qayb galaya Cabdiraxmaan Geedi Raage oo aan nin isagu ka faalooda arrimaha siyaasadda, waxana ku qora shabakadaha bulshada, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna aad ugu dhuundaroo arrimaha Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Cabdiraxmaan Geedi Raage.
Walaal Turkiga dhib ku dhacay aad ayaa wax mahay. Turkiga waa dad walaal ayaan ahay. Soomaaliya arrimo badan ayay u qabteen. Waa aragtay eelaborka ay dhiseen, dekedda ay dhiseen, wadooyinka mid qaan la meesha imaamada Muqdisho ay dhiseen, gobolada Soomaaliya aan dhismo badan ay qabtaa, Jubbaland oo arti wax badan u qabtay haddana u qabanayaan. Marka walaal Turkiga waxaan tacsiinayaa dhib aad u dhacay ku dhacay, laakiin insha allah Ilaahay uu ku samayto bixiyey. Cadowgooduna waa cadow weyna, marka insha allah marka aan u tacsiinayna duleera.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا جو حاوي أكبر دلنا هذا كصومالي ده سيد الله ينبريان ودن. نكان مدحوينها سيد أردوغان وحوسن أسرع دقيم كمادي عن مجرد. أنا كصومالي هذان هاي عالم العربي أيان كنا هاي حبن حبن بوحدة أيان كنا هاي وأنا كبر بوريا ليبيا وأنا كبر بوريا مقرن إذا كدم بأسرع تاجري حزبي يقومية تركيا إلا بلاري الرب. مصر وحو ربا إنا يسيدا سوكا لأبور برطا سوى تاقيرا هي نظام كيد عاي أقوان المسلمين أرنت صوماليا أو تاقيرا هينا
marka uu imaanayo in aqoon muslimiin ah haysto aqoon muslimiin ka qaybtiisa oo maartay localka marka labaad oo hadana ku soo noqdana in aqoon muslimiin caalamiga ka tirsan ayaa haysto waxa weeye nidaam xisbi iyo mid qoomiyadood ayuu Soomaali u taageeraya waxdana oo Rajab Dayib Erdogan u haya caalamul islaamina ma jirto
raagi maxa doodakaysay calaasoo meesha uu marayo dadka Soomaalida waxay leeyihiin Turkigu waa wixii la jirayna waa la jirayna cadawgoodana waa cadawgeena marka arintaa ka war
arintaan waxa soo jeeda madaxweyne Turkiga waa nin wanaagsan waan adduunka baray anigu wadamo kale madaxweyne u horeeyay Soomaaliya oo imaaday 20 sano ka hor oo adduunki madaxweyne Turkiga waa hay markaas ra'iisul wasaaraha hay marka walaalay Turkigu waxaan dhihi lahaa mid qana waa dad wanaagsan waxa uu soo sheegay wax ka jira malaabeyntiis marka arintaas mid qana waxaan dhihi lahaa mid qana walaalay Turkiga waa aniga waan soo dhaweeyna aniga Soomaalidaana waa nimanka inaa caalamkan tusayna si way waan ku maasayhin marka dawlad Soomaaliyeena mid qana nimanka hadda dhahay mid qana afkamiga oo iskuulaadka ay dhahan halaga halaga raro taasna way ku maasayhin in la rawaayo oo saxay ninkaas ninkii afgami inuu isku day afgami wadanka Turkiga waa Muqdisho inuu ka shaqeeyo ma ahan uu shaqeeyo mid qana kaminaashkiisa uu shaqeeyo iskuulaadkas waa dawladda Soomaaliya oo ku maasantahay wasiirada darada shirkay qabteen mid qana arintaas oo aad u maasiin waan u maadcelinaa
ala Soomaaliya ku muuqanayeen waxaan Turkigu dalkii Soomaaliya la iloobay oo laga sii jeestay diyaaradaha iyo isbitaalada iyo horumarka iyo magaca iyo waxa Turkiga dhexdiisa ka jira iska daa Soomaaliya wuxuu u qabtay miyay ku
muuqato way loo qarinaya Bahrain baa ugu yar wadamada Carabta 900 qoys ay quudinaysaa marka abaarta dhacday waxaan arkay telefishinka Falastiin ee leeyra Ramadaan magaciisa leeyra raashin laga qaybinayo Soomaaliya in loo diray rabo waay caalamul arabi iyo walaalahay inoo isku dhaqan iyo diin iyo wax walba inoo keenin loo qarinayo tan Turkiga loo wadwada Turkiga waxa uu yimid Soomaaliya inuu xamaaliyaasha ka eriyo dekedda airport oo loogu magac daro magacyaal waxay yihiin aan la aqoonin asmaa maarakta turki meesha quulaan iyo maxaa soo la aqoonin macnaheedu inuu lagu qorqoro oo nahaymaneeyo nahaysto waxa uu noo bedelay dalalka deriska waxa ay wadeen oo 25 sano badan turki noo bedesh oo haymana cusub iyo qabsi cusub weey turkiga
turkigu miyuu Soomaaliya dangaara u ka yahay oo sida uu sheegay miya jirtay
dan gaar oo kale turki ma jirto walaalay Soomaaliyeed ayuu nu saacidinaya marka hadda madaxweena turki markuu dambeeyay imaanay hatta waxa uu balan bal qaaday inuu 10,000 guri oo Soomaali ka dhiso doono marka maxamed wuxuu sheegay waa taas wax ka jira mala intaas waabintis marka waxaan dhihi lahaa mid qabaan turki waa dad wanaagsan si fiican u shaqeeyaan shaqaale ay booriyaan oo wili ma maqlin wili ma maqlin dakada ee laborka shaqooyin badan ay ka qabteen horumar wanaagsan ay keenay magaalada Muqdisho wadooyinka way dhiseen wada kasta magaalada Muqdisho way dhiseen iskuulaadka way dhiseen marka masha Allah maxamed wuxuu sheegay taas wax ka jira mala
dalkii kaliya ee islaamka ahaa ee Yurub ku jiray dhaqaalaha iyo tababarada iyo horumarka waday hadaa diidanta calaaso ee Turkiga maxaa xal haysa
waxa weeye horta arinta islaamnimada ay Soomaalida ku xilxilayaan islaamnimada Turkiga waa naqaanan u maleeynaa waa mid cilmaaniyo oo aan ogna waxay tahay cilmaaniyada oo fasli diin cali dawla la leeyahay dawladda diinta la kala saara ay aaminsan yihiin
Soomaaliya maxaa u bedelaya maxaa u haysa hadaa diinta Turkiga diiday
waxaan ku bedelaya walaalahayna taageerada ay loo hayaan caalamul arabi ayaa diyaar noo ah turkiga waxa weey faraha waa inuu kala baxo waxa wasaal ilaamka bariyaha laga sheegay in aan baqalbka warbaahinta ninka la diriraya ay saayaan fadhxa guulan baa la yiraahaa waxaan u sheegayo dawladda Soomaaliya ay sheegaysana waa xawey run ma ahan magarato
waa tahay in ugu dambeyntii Cabdiraxmaan geedi xeege maxaad xal haysa hadii Turkigiina uu maaragtay dadka Soomaaliyeed qaar ka mid ah fikirkaas ka qabaan adna aad qabto dadka Soomaaliyeed mar walba dad kale iyo waa qiimeeyaan iyo wadamo kale iyo dawlado kale shan iyo labaatan sano iyagu isqiimeyn lahayn sababtu maxay
dad Soomaaliye mid qana inshaallah hadda way sameeynaan laakiin Turkiga waxaan dhila mid qana dawladda Turkiga waa dad walaalnahay wax walba inoo qabo calaas wuxuu sheegay caamid ma aha dawladda Turkiga waa dad sunniin oo dad wanaagsan ah marka calaas uu asiga soo horjeedo laakiin dawladda Turkiga dad wanaagsan Soomaaliya garab siiyo walaal oo yaraan garab siiyo way waan u baahanahay in garab siiyo marka san garab siinaan hatta wax barasho ilmo arday hatta Soomaaliya ka wada xigeen Soomaaliya ka wada xigeen Turkiga ilaa hadda wax barasho fiican siiyaan ma sha Allah asgaseen daawacanta dad ku dhaawacay masuuliyiinta Turkiga lagu daawiyaa marka walaal jira wax wax fiican inay qabteen magaalada Muqdisho Soomaaliya dhan gobolka Soomaaliya wax walba wax waxna ay qabteen insha Allah marka soo dhawayna walaal jira hadana ilaahay waxa walba la qabtay insha Allah masiibada ilaahay muuti
kuwaas waxa ay ahaayeen Cabdiraxmaan Geedi Raage oo aan nin isagu arrimaha siyaasadda aad uga faalada gaar ahaan shabakadaha bulshada dadka wax ku qora iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna aad ugu dhundulay arrimaha Soomaaliya iyo waliba gobolkan Geeska Afrika doodi gaabnaanta ay ilo joogto intaynu markale hawada ku kulmi doono hadii ay raali karaan qosida iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo doodaasi gaabanina la socotiinayaalka aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana waa Maxamed Cabdi Sandheere iyo barnaamijkii Amuuraha Mareykanka.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa maalintii labaad ka socday magaalada Cleveland gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Haddaba saddex maalmood ka hor furitaanka shirka ayaa ninka lagu waday inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuurigu waxa uu madaxweyne ku xigeen inuu noqdo u soo doortay gudoomiyaha gobolka Indiana Mike Pence. Haddaba Mike Pence qofka uu yahay sida loo arko iyo guud ahaan sida shirka u socda ayaa waxaan ka wareystay wariyaha VOA Cabdulaziz Xuseen Cusmaan oo shirka ku sugan. Waxaan ugu horeyn weydiiyey Mike Pence waa nin nooceeya.
Waa tahay maxamed aad baad u mahadsan tahay. Mike Pence ama Michael Richard Pence waxa uu ku dhashay gobolka Indiana ee dalkan Mareykanka sanadkii 1919-kii, waqtigan inta aan Donald Trump uu magacaabin inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka. Musharaxa madaxweyne ku-xigeenka waxa uu ahaa barasaabka gobolka Indiana. Mike Pence waa nin muxaafida marka siyaasad ahaan la eego, oo weliba dadka ah aaminsan fikradda dhinaca midiga ee xisbiga jamhuuriga. Waxa sidoo kalena uu soo noqday xubin ka tirsan Kongreska Mareykanka oo matalayay gobolka Indiana. Marka waxaan oran karaa Donald Trump Mike Pence wuxuu u xushay in uu gacan ka siiyo sidii uu soo jiidan lahaa dadka xisbiga jamhuuriga ka tirsan ee aaminsan siyaasadda muxaafadnimada ee dhinaca fog ee midigta.
Waan gartay dadka siyaasadda falanqeeya iyo xubnaha xisbiga jamhuurigu ma u arkeen Mike Pence inuu yahay qofkii munaasibka ahaa amaba ku habboonaa xilka inuu madaxweyne ku-xigeen ahaan ula tartamo Donald Trump.
Maxamed, ha way u arkaan Mike Pence, waayo Mike Pence waxa la leeyahay waa nin aan khaladaad badan lahayn, waa nin sida Donald Trump oo kale hadaladiisu aanay dilqaaf badan lahayn, waana siyaasi degan oo qunyar socda. Waxaana la leeyahay dabcan wuu istaahilaa in uu Donald Trump madaxweyne ku-xigeen u noqdo, oo Donald Trump sidan ognahay laga bartayba intan ololahu ku jiro waa ninkaasi siyaasiga ganacsada ahaa laakiin siyaasi isku bedelay ee kolba meel ku dhacay. Laakiin marka mabda ahaan siyaasadda la eego, Mike Pence waa nin meel loogu hagaaga leh. Waxaa sidoo kale xiiso leh in Donald Trump markii ku dhawaaqay in dalka Mareykanka si ku meel gaar ah looga mamnuuco in ay muslimiintu yimaadaan, Mike Pence oo isagu barasaabka gobolka Indiana ahaa waxa uu tweet gareeyay oo bogiisa Twitterka ku qoray in arrintaasi ay tahay arrin aan dastuuri ahayn. Marka waxaad moodaa in kastuu doortay Donald Trump Mike Pence in labadoodu markay noqoto ay jirto kala duwanaanshi arrintaasi ku aadan, waxaana labada dhinacba sheegeen in dabcan kala duwanaanshahaasi aanay macno badan lahayn oo ay dhici karto in kala duwanaanshahaasi ay xalliyaan. Laakiin dadka siyaasadda falanqeeya, weliba Republicanka jamhuuriga si weyn ula socda, waxay leeyihiin Donald Trump aad buu ugu saxsanaa inuu ninkan soo xusho, oo ay leeyihiin ninkani wax badan ayuu Donald Trump ka caawinaya markay noqoto qaabka siyaasadda Washington ay u shaqeyso.
Waan gartay ninka ugu sarreeya xisbiga jamhuuriga ee afhayeenka Kongreska Mareykanka Paul Ryan, intii uu Donald Trump guur soo gaaray noqday ninkii helay tiradii ugu badnayd ee loo baahnaa, ilaa iyo hadduu shirweynuhu furmay waxaa jiray wadahadallo iyo wax isla meel dhigid iyo arrimaha dhex socday ee labadooda. Waxyaabaha qaar bay isku diidanayeen oo ah sida Donald Trump waxyaabu aaminsan yahay oo Paul Ryan iyo madaxda kale ay odhanayeen ma raacsana manhajkii xisbiga jamhuuriga. Arrintaa hadda xal ma laga gaadhay oo wax ma la isla gartay?
Paul Ryan afhayeenka aqalka hoose ee Kongreska iyo Donald Trump hadalkii Soomaalidu ay oran jirto kala weey nabadna maaha colaadna maaha. Paul Ryan horta wuxuu ka mid yahay dadka maanta ka hadlaya shirweynaha oo la filayo inay hadalla jeediyaan isaga iyo Mitch McConnell, ninka isaguna madaxa xisbiga aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka senatka. Marka Paul Ryan markaan eegno waa uu diidan yahay arrimaha Donald Trump ee ku saabsan sida loola dhaqmayo dadka Mexicanka, derbigan uu ku baaqayo Donald Trump inuu ka dhisayo Mexico iyo Mareykanka dhexdiisa, iyo weliba mamnuucidda dadka muslimiinta inay soo galaan dadka dalkan Mareykanka. Arrintaasi Paul Ryan uu ma ogola oo horena uu cadeeyey. Sida ay tahayna wargeyska The Wall Street Journal wareysi uu siiyey shalay toole, waxau Paul Ryan ku celiyey in Donald Trump aanu ahayn isagu wuxuu ugu yeeray my kind of conservative, oo yacni haan laga wado inaanu ahayn qofkii isagu filayay dhinaca muxaafadnimo rasmiya haysta. Laakiin haddana wuxuu ugu baaqayay, inkastoo kala fikir duwanaanshahaasi uu jiro, laakiin wuxuu ugu baaqayay xubnaha jamhuuriga inay ku daba saftaan Donald Trump. Uu leeyahay waa ninkii musharaxa xisbiga ahaa, inkastoon kala fikir duwanay, laakiin haddana waxaan ku qasbannahay in ninkaasi la raaco si markaasi looga adkaado Hillary Clinton. Marka sidaasay labadoodu u wada shaqaynayaan, waxaana dadka falanqeeya arrimaha siyaasaddu sheegayaan in ugu dambeyn ay dhici doonto Donald Trump iyo Paul Ryan inay meel isugu iman doonaan, oo ama Paul Ryan uu ka dhaadhicin doono Donald Trump arrimaha xasaasiga ee dastuuriga ahayn inuu dib uga noqdo. Sidoo kale Paul Ryan markasta waxa warbaahinta u sheegay inuu yahay madaxii ugu sarreeyay xisbiga ee Washington. Marka wuxuu leeyahay, si kastoo dadkan u kala fikir duwan, haddana jamhuuri waan isla nahay, anigu ma doonayo inaan horseedo in xisbi uu kala qaybsanaan iyo burbur. Fikirkay waan muujinayaa, laakiin haddana waa in musharaxi xisbiga lagu daba saftaa oo la raaca.
Waan gartay, aad baad umahadsantay Cabdicaziz.
Aad baad umahadsantay Maxamed Cabdi.
Waayahay dhegeystayaal, intaasna waxaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, intaynu mar dambe kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.
hagaaga waxaa dhegeysteen Umuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdisandeer ayaana soo jeedinay. Haatana balan jilaacno dhinaci ciyaaraha.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilownay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxaa ka socda koob loogu magacdaray koobka maamul goboleedyada dalka. Ciyaar aad u xiiso badan oo koobkaasi ka tirsana waxa ay shalay dhex martay maamulada Jubaland iyo Galmudug. Ciyaartaasina waxay ku idlaatay 2-2 oo kooxdii ka socotay Jubaland ay kaga adkaatay kooxda Galmudug. Ciyaar xiiso badanna waxa ay maanta dhex mari doontaa maamulka Puntland ciyaartooyda ka socota iyo kuwa gobolka Banaadir. Labadan koox ayaa ah labada koox ilaa iyo hadda wacdaraha ugu weyn ka dhigaya koobkan. Puntland waxay ciyaartii tan ka horreysay 4 waxba kaga adkaatay maamulka Koonfur Galbeed, halka Muqdishona ay sidoo kale 5 kaga soo adkaatay isla maamulka Koonfur Galbeed. Natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahanna waxaa ku dhegeysan doontaan barnaamijyada dambe ee ciyaaraha ee Laanta Af-Soomaaliga ee VOA. Dhinaca wararka ciyaaraha caalamiga, haddii aynu eegnana, kooxda Juventus ayaa waxa ay ka baxday wadahadallo ay kula jirtay naadiga Napoli oo ay doonaysay inay kula saxiixato weeraryahanka kooxdaasi Gonzalo Higuain. Ciyaaryahankan oo 36 dhaliyay xil ciyaareedkii lasoo dhaafay koobka Serie A dalka Talyaaniga ayaa waxa Juventus ay doonaysaa in ay ku bedesho ciyaaryahan Alvaro Morata oo weerarka uga ciyaari jira kooxdaasi oo dib ugu laabtay naadiga Real Madrid. Giuseppe Morata oo hagaasimaha dhinaca ciyaaraha ee kooxda Juventus oo ka hadlay sababaha ay uga baxeen wadahadallada ayaa waxa uu sheegay in lacagta Napoli ay ku doonayso Higuain ay tahay lacag aad u badan, waana 94 million oo euro. Lacagtaasi ayaa waxa ay tahay heshiis nasaqa ciyaaryahan Gonzalo Higuain oo koox kasta uu doonaysa in ciyaaryahankaasi la wareegto ay tahay inay bixiso. Giuseppe Morata waxa uu sheegay in Juventus aysan diyaar u ahayn in lacag sidaasi u badan ay ka bixiso ciyaaryahan da'diisu ay tahay 28 jir. Waxaan kuu xaqiijin karaa, ayuu yiri, in aynu soo xirnay arrintii ku saabsaneed ciyaaryahan Higuain. Waxaana kuu xaqiijin karaa in Juventus aysan marnaba bixin doonin lacag intaasi la eg. dhinaca kale xulka kubadda cagta dalka ingiriiska ayaa waxaa weli loo baadigoobayaa macalin cusub kadib markii macalinkii kooxdaas Roy Hodgson uu iska casilay xilka markii kooxda England ay soo reebtay kooxda Iceland ciyaartii ka tirsaneyd wareega 16-aadka ee koobka qaramada qaarada Yurub ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay dalka Faransiiska. Xiriir kubadda cagta Ingiriiska ayaa waxa ay shalay wadahadal la yeesheen oo ay wareysa ka qaadeen macalinka kooxda Hull City ee Premier League dalka Ingiriiska Steve Bruce, waxaana ka sii horreeyay oo sidoo kale wadahadalo la yeesheen macalinka kooxda Sunderland Sam Allardyce. Waxaa la filayaa in toddobaadkan gudihiisa xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ay ku dhawaaqaan qofka noqon doona macalinka cusub ee xulka kubadda cagta dalka Ingiriiska. Ugu dambeyntiina waxaa weli taagan wararka ciyaaryahan Paul Pogba la xiriirinayo in uu dib ugu laaban doono kooxda Manchester United oo uu kasoo tagay muddo iminka 4 sano laga joogo. Ciyaaryahan qatka dhexe kaga ciyaara xulka kubadda cagta Faransiiska iyo naadiga Juventus ayaa waxaa la sheegay in kooxda Man United ay doonayso in ay ku iibsato lacag ka badan 125 million oo euro. Wargeyska Gazzetta dello Sport ee kasoo baxa dalka Talyaaniga ayaa waxa uu maanta qoray in wakiilka ciyaaryahankan oo lagu magacaabo Mino Raiola uu maanta tegay magaalada London, halkaas oo la sheegay inuu wadahadallo kula yeelan doono mas-uuliyiin ka socda kooxda Man United oo ku saabsan arrinta ciyaaryahan Paul Pogba. Wargeysku waxa uu sidoo kale qoray in kooxda Man United ay markii ugu horreysay yaboo rasmi ah u sameysay kooxda Juventus oo ku saabsan ciyaaryahankan. Yaboohaasina waxaa lagu sheegay 125 million oo euro. Waxaa ciyaaryahankan uu mushaar ahaan u qaadan doonaa haddii heshiis la isku raaco lacag dhan 12 million oo euro sanadkiiba, waana lacag 3 jibaar ka badan lacagta iminka uu ka qaato kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga. Habeentii ciyaarahana waa nagayntaas.
aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo ciyaaraha inala socotiinayay halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatan Ibrahim Xasan Danduray ayaan ka codsanayaa qodobadii wararka inuu ina xasuusiyo.
Maasani Zahra, howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa waxa uu sheegay in uu baarayo warar sheegaya in dad rayada lagu dilay intii uu socday weerar dhabagal ahaa oo maleeshiyada Al-Shabaab axaddii lasoo dhaafay ay ku qaaday ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ee qaybta ka AMISOM meel u dhow tuulada Wardiinle oo ku dhow magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay AMISOM, baaris hor u dhac ah oo eedahan lagu sameeyay ayaa waxa ay muujinaysaa in AMISOM ay heshay warar sirdoon ah oo lagu kalsoonaan karayo oo muujinaya in Al-Shabaab tuuladaasi ay ka waday olole xag jireen ah oo AMISOM halkaas ay u tagtay si ay baaris arrintaas ugu sameyso. Warkaasi waxaa lagu sheegay in ciidamada weerar gaadmo ah lagu qaaday markii ay tuuladaasi ku soo dhawaadeen halkaas oo dagaal xoogan uu ka dhacay. Warku wuxuu intaas ku daray in kooxda argagixisada ahayd ee warar ku qaaday ciidamada AMISOM laga awoodroonaaday ayna carareen iyaga oo khasaare ba'an la gaarsiiyay. Warkaasi ayaa waxaa kaloo sheegay in weli aysan kala caddayn in khasaaraha dadka rayidka ahi uu dhacay intii dagaalkaasi uu socday iyo in kaleeto. Qoraalkaasi oo soo xiganaya wakiilka gaarka ee midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira ayaa lagu yiri AMISOM nolosha dadka rayidka ah waxay u tahay lama taabtaan, sidaa daraaddeedna dayac kasta oo ka dhaca ciidamadeena waxaa looga jawaabi doonaa si waafaqsan sharciga midowga Afrika iyo sharciga caalamiga ee bini'aadminimada. Francisco Madeira ayaa waxa uu yiri xafiiskayga oo wada tashi la sameynaya hay-adaha dowladda Soomaaliya ee ay khusayso waxa uu baarayaa dhacdadan si markaasi loo xaqiijiyo sheegashada dadka rayidka ah ee la laayay. Wuxuu intaas ku daray Madeira sida AMISOM ay uga go'an tahay dhowrista xuquuqda rayidka ah iyo barmugeedada.
Wahagaag Ibraahino, haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa Ubax Fahma iyo Cumar Shabeel.
La batata
dahr ibrahim ubax fahmo iyo waliba umar shabeel labadasi heesood andrew waa sigaara ayay u kala duubeen labada heesba hase haatee meel ba la isugu keenay marka waxa noqonaysa qof walba in jawaabtiisa uu halkaas ka helay laakiin aniga waxa aad ii cajabisay labada heesood ba laba qayb oo aan ka jecelay ba jiro umar shabeel wuxuu raacanaha ruuxi lushee labeentiisana naca laabtiisa waxa ka jira waa mashaakil isaga u yaalla ma garanaysaa
marka caanaha iyo labeenta waa in la isku qaataa
waxna waxay tiri oon aad uga helaa labaatan jirkaan tashan laba jirka waa la mid
isaga lay u taalaa
aad iyo aad caqli ma jiray tiri haddii waxaa laba jir labaatan jirkuu tashan waayo gudahaan idaacaddayadii galabnimo ayay heestaasi ugu dambaysay intaynu mar kale kulmi doonno waa ibraahim xasan daanduro iyo sahre ciidla nuuro idinkaga tegaya sidaa iyo galab wanaagsan
shall I back a cool يحدينا باريت الرا رمضي شالي باكا كولو لبتا هذا وحي كجيرا أما ذا اللي بيمبوج علي دينا ذا اللي دامس لبتا هذا وحي كجيرا أما ذا اللي بيمبوج علي.